Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu se pregătește să candideze la șefia statului pe 16 decembrie. Rolul religiei examinat mâine la Chișinău la conferința Legile pe care nu le observăm.
Vrem o discuție sănătoasă la o temă care ne vizează pe toți.
Liberalul rus Boris Nemțov numește președinția lui Dmitri Medvedev un eșec. Uzinele Dacia din România se tem de strămutarea producției într-o țară nord-africană. La început ascultați buletinul de știri. Parlamentul a decis unanim ca noile alegeri pentru președintele țării să aibă loc pe 16 decembrie. Prima tentativă din 18 noiembrie a ieșuat pentru că nu s-a prezentat niciun candidat. Speakerul democrat Marian Lupu a declarat că își va depune candidatura pentru votul din decembrie, deși a recunoscut că nu e sigur de victorie. Liberal-democrații premierului Vlad Filat și-au exprimat speranța că pregătirile de alegeri nu vor întârzia adoptarea bugetului pe anul viitor și nu vor cauza reconfigurarea coaliției de guvernare. Uniunea Europeană a decis să înceapă negocierile cu Republica Moldova privind încheierea acordului de liber schimb. Potrivit MoldPress, informația a fost furnizată de Comisarul European pentru Comerț într-o convorbire telefonică cu premierul Vlad Filat. Filat și comisarul Karel de Gucht au decis că prima rundă de discuții să aibă loc la Chișinău în ianuarie anul viitor. Primăria Chișinăului a semnat contractul de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care acordă aproape 12 milioane de euro pentru refacerea a 6 străzi din capitală. Contractul a fost semnat în cursul vizitei la Chișinău a președintelui BERD, Thomas Miro. Banca Europeană de Investiții examinează acordarea unui împrumut adițional de peste 10 milioane. Însă Consiliul Municipal a amânat din nou astăzi aprobarea împrumuturilor. Fracțiunea majoritară a comuniștilor condiționează votul prin ridicarea mandatelor a 3 foști colegi, între care Igor Dodon și Zinaida Greceanu-i, care s-au îndepărtat de partid. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a făcut apel la concetățeni să facă o alegere corectă la 4 decembrie, când vor vota pentru Duma de stat. Medvedev însuși candidează pe listele Partidului Puterii Rusia Unită. Într-un discurs televizat în ultima zi de campanie, Medvedev a spus astăzi că țara are nevoie de un legislativ credibil, din politicieni responsabili, nu de un parlament măcinat de divergențe ireconciliabile, de felul celor din anii 1990. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat astăzi că țările europene vor crea o uniune fiscală cu reguli stricte pentru a face față crizei datoriilor, dar și pentru a evita repetarea acestei situații. Vorbind în Bundestag, Merkel a spus că Germania și Franța vor face aceste propuneri la summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare pentru a preveni dezmembrarea zonei euro. Înaltul comisar ONU pentru drepturile omului a cerut ca situația din Siria să fie adusă în fața Tribunalului Penal Internațional, după ce o serie de rapoarte au vorbit despre crime împotriva umanității comise în timpul reprimărilor protestelor antiregim. Navi Pillay a vorbit în cadrul unei ședințe speciale a Consiliului ONU pentru drepturile omului, convocat pentru a discuta ultimele informații din Siria. Se pare că au apărut noi dovezi că forțele de ordine ar fi ucis și torturat civili la ordinul unor persoane din regimul președintelui Bashar al-Assad. Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Speakerul Marian Lupu spune că își pregătește dosarul pentru a se înscrie la alegerile prezidențiale convocate astăzi de Parlament pentru 16 decembrie. Liberalul Mihai Ghimpu se declară convins că de data aceasta se vor găsi voturi ca Lupu să fie ales. Liberal-democrații premierului Vlad Filat sunt îngrijorați că s-ar putea ajunge la refacerea alianței de guvernare. Iar liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin, deputații săi ar fi presați să voteze pe 16 decembrie. Mai multe aflăm de la Liliana Barbăroșie, care s-a interesat și dacă alegerile vor avea loc după procedura nouă, stabilită de Parlament joi.
Peste două săptămâni, Parlamentul va încerca din nou să aleagă președintele după ce tentativa anterioară a eșuat pentru că niciun candidat nu s-a înscris în cursă. Data de 16 decembrie a fost stabilită printr-un vot unanim în Parlament, chiar dacă cel puțin un grup de deputați din Alianță, cel al liberal-democraților, își forțau până nu demult colegii să adopte mai întâi legile bugetare și abia după să fixeze data scrutinului. După ce zilele trecute, cei trei lideri din Alianța pentru Integrare Europeană s-au întâlnit de două ori fără a face publice detaliile discuțiilor. Astăzi, liberal-democrații au votat pentru data de 16 decembrie propusă de democrați. În urma unor asigurări primite de la aliați că vor vota legile bugetare, ne-a spus Valeriu Streleț, președintele grupului parlamentar al liberal-democraților.
Noi ne bazăm pe angajamentele partenerilor noștri de alianță care au promis foarte ferm că în perioada de până la 16 decembrie noi vom vota tot ceea ce am considerat și ceea ce am subliniat noi a fi proiecte prioritare.
Valeriu Streleț spune însă că liberal-democrații își rezervă dreptul de a nu vota pentru candidatura lui Marian Lupu dacă acest vot va însemna totodată refacerea alianței aflate la guvernare.
Ferește, candidatul este la momentul de față domnul Marian Lupu, însă în cazul în care s-ar constata că se urmărește alegerea președintelui Republicii Moldova într-o nouă configurație politică, s-ar putea ca suportul politic care îl are acest candidat din partea fracțiunii PLDM să fie revăzut.
Aluzie la o posibilă participare la vot a comuniștilor, despre care s-a tot speculat în ultimele săptămâni. Liderul acestora, Vladimir Voronin, a spus astăzi în Parlament că mai mulți membri ai fracțiunii de opoziție i s-au plâns că ar fi forțați să voteze pentru un candidat, fără a preciza numele acestuia. Dacă vor participa sau nu comuniștii la alegerile din 16 decembrie, Voronin a preferat să nu dea un răspuns clar.
Noi să ne mai consultăm încă o dată în Comitetul Central.
Marian Lupu spune însă că a și început să-și pregătească dosarul pentru a se înscrie în cursă și că rămâne optimist referitor la șansele ca să fie ales.
Păstrez un optimism moderat referitor la posibilitatea atingerii unui rezultat pozitiv.
Mai sigur de succes s-a declarat liderul liberalilor, Mihai Ghimpu. El afirmă că alianța dispune de 61 de voturi pentru a-l alege pe Marian Lupu, iar ceea ce contează acum este ca nimeni din alianță să nu se răzgândească.
Voturi sunt 61. Este important ca pe 16 să participe la votare toți deputații Alianței pentru Integrare Europeană. Și în cazul în care participă toți, președintele va fi ales.
Dar iată cum a comentat Mihai Ghimpu aluziile liberal-democraților legate de o posibilă reconfigurare a puterii odată cu votarea președintelui.
Noi am spus și spunem și public, PLE-ul va continua să respecte acordul și nu va accepta niciun fel de mișcare spre stânga. Aici trebuie să fim liniștiți în privința aceasta.
Înainte de a numi data noilor alegeri, majoritatea parlamentară a îndepărtat prin câteva modificări operate în legea cu privire la alegerea președintelui riscul unor alegeri anticipate dacă la vot participă mai puțin de 61 de deputați sau din lipsă de candidați înscriși în cursă. Modificările vor intra în vigoare până la 16 decembrie, dar opoziția care le consideră neconstituționale le-ar putea utiliza la un moment dat împotriva alianței. Cel puțin așa rezultă dintr-o declarație pe care a făcut-o astăzi postului nostru de radio juristul PCRM Sergiu Sârbu.
Legile sunt anticonstituționale 100%. Când exact le vom contesta, rămâne să vedem.
În cele două săptămâni care au rămas până la scrutin, majoritatea parlamentară s-a angajat să lucreze într-un regim mai special. Ca să reușească adoptarea pachetului de legi considerate de executiv prioritare, dovadă este faptul că următoarea ședință plenară a fost programată pentru ziua de 5 decembrie. Din Chișinău, Liliana Barbaruș e pentru Radio Europa Liberă.
Nu suntem rebele, vrem o discuție sănătoasă, să începem să gândim liber și critic despre ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Acesta este un citat din interviul acordat azi dimineață Europei Libere de Maria Paula Ierizanu, autoarea cărții Aceasta e prima mea revoluție, furați-mi-o. Face parte dintr-un grup de tineri care organizează mâine la Chișinău o conferință despre rolul și percepția religiei. O conferință la care se vrea auzit un alt fel de mesaj decât cel al confruntării, i-a spus azi dimineață Diana Irăileanu, Maria Paula Ierizanu.
Evenimentul de sâmbătă incorporează o conferință la tema rolului și percepției religiei în societate. Respectiv unește perspectiva academico activistă, să zicem, deși nu-mi place acest cuvânt, și cea artistică. Noi, de fapt, intenționăm să organizăm 4 astfel de evenimente în următoarele 12 luni la diferite teme actuale din societate. Conceptul evenimentului este de a lansa un alt fel de discurs academic și un alt fel de discuție publică în societate, pentru că, de exemplu, nu ni se pare că în universități și în licee acum se pune foarte mult accent pe teorie și mai puțin se aplică această teorie la problemele stringente din societate și noi tocmai acest gol vrem să-l, sau încercăm să-l acoperim oarecum, aducând persoane din mediul academic și din afara lui care să vorbească despre aceste probleme argumentat și la obiect.
Paula, și de ce ați început cu religia? Subiect destul de sensibil în Republica Moldova, trebuie să recunoaștem.
Este unul foarte sensibil, dar este și unul foarte actual și la momentul dat noi nu am văzut niciun fel de discurs care să iasă în afara injuriilor, pe de o parte, a conflictelor aprinse și doar între părțile vizate în aceste conflicte, pentru că mereu se discută despre religie și discută despre rolul bisericii în societate sau religiei în societate, pe de o parte pro-ortodoxia sau membrii ai bisericii ortodoxe, pe de altă parte ori reprezentanți ai ONG-urilor gender doc pentru protejarea minorităților sexuale sau reprezentanți ai diferitor alte culte minoritare gen islamul sau cel al evreilor. De data asta noi ne vedem ca niște actori neutri și încercăm pur și simplu să avem o atitudine detașată și să aducem oameni care pot să privească detașat, dar în același timp foarte argumentat și clar situația din Republica Moldova din perspectiva socio-economico-politică.
Paula, încercați să puneți întrebări incomode și să primiți niște răspunsuri la ele. De obicei, încercările voastre sunt luate ca fiind, cum să zic, încercări de a șuiera în biserică?
Eu cred că organizatorii Alina Lipcan, Ionela Costache, Iulia Munteanu, Vlada Ciobanu și eu chiar nu suntem oamenii care se răzbrătesc împotriva legilor scrise și nescrise și a tradiției pur și simplu de dragul răzvrătitului, pentru că noi nu suntem niște rebele. Noi, de fapt, vrem o discuție sănătoasă la o temă care ne vizează pe toți și care este discutată foarte limitat în spațiul public. Asta e ceea ce vrem noi să facem, e pur și simplu să trezim gândirea critică, să ne formăm niște opinii și nu mi se pare deloc unul de frondă sau orientat anti-tradiție sau religie sau anti-stat. Este pur și simplu o inițiativă de a începe să gândim liber și critic asupra lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru.
Maria Paula Ierizanu, una din organizatoarea conferinței cu genericul Legile pe care nu le observăm, interviul integral acordat azi dimineață de Anei Răileanu și lui Paul Hodorogea, poate fi găsit pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. În ciuda nemulțumirilor exprimate de autoritățile de la Chișinău, Moscova va deschide duminică peste 20 de secții de vot în stânga Nistrului pentru alegerile parlamentare ruse. Se presupune că numeroși locuitori ai regiunii dețin pașapoarte rusești și au dreptul să voteze. Corespondenții Europei Libere la Tiraspol și Bender au discutat cu mai mulți oameni întâlniți pe stradă, întrebându-i dacă vor merge la vot și ce așteaptă de la aceste alegeri.
Toată familia mea are cetățenie rusă, e de datoria noastră să votăm. Cine știe, poate că votul meu va fi decisiv. Votez pentru tizul meu, Medvedev, pentru Putin și partidul lor, Edina Rasia. Sigur, îi doresc Rusiei să fie mare și puternică, dar nici Ucraina să nu ne uite, iar Rusia să țină bine minte de unde își trage rădăcinile.
Nu și Ucraina tot nu zăbăvala, și Rusia nu zăbăvala. Откуда корни все-таки свои идут?
Надо отдать свой долг перед второй родиной, скажем так, или перед первой.
Trebuie toți să ne facem datoria față de prima sau a doua noastră patrie. Voi merge să votez pentru Единая Россия.
Я думаю, даже проголосую за Единую Россию.
Locuitorii regiunii transnistrene intervievați de corespondenții Europei Libere despre alegerile de duminică pentru Duma de Stat a Rusiei. Revenim la această temă în partea a doua a emisiunii. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii aflați, între altele, cum vede Rusia una din figurile proeminente ale opoziției. Mai relatăm despre festivalul de film consacrat drepturilor omului, care începe astăzi la Chișinău și Bălți. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Considerat cel mai proeminent reprezentant politic al opoziției din Rusia, fostul vicepremier Boris Nemțov a fost intervievat în ajunul alegerilor parlamentare ruse de săptămânalul german Der Spiegel, o ocazie de a afirma că președinția lui Dmitri Medvedev ar constitui un eșec și că venirea lui Vladimir Putin nu este un câștig real pentru partenerii occidentale ai Rusiei. Alte opinii în relatarea lui Victor Eschenazi.
Ce înseamnă să fii un om politic în opoziție într-o țară în care opoziția nu este permisă? Era întrebat Boris Nemțov de către săptămânalul Der Spiegel într-un interviu dat publicității joi. Răspunsul a venit prompt. Să ții cuvântări în întuneric, de exemplu. Am fost la o acțiune electorală la Krasnodar, ce urma să se desfășoare la un centru cultural din localitate. Clădirea a fost însă înconjurată brusc de unități de poliție, de trupe ale Ministerului pentru Situațiile de Urgență și de așa numiții tineri ai lui Putin. Apoi s-a comunicat că în clădire ar fi ascunsă o bombă și luminile au fost stinse. Pentru prima dată în viața mea am pronunțat o cuvântare într-un întuneric total. S-ar părea că asta reflectă măsura în care se tem de noi, dar continui să țin cuvântări în bezna putinismului. Nemțov continua spunând, ca membru al opoziției trebuie să fii pregătit pentru orice. Poți fi ucis, poți sfârși într-o închisoare, poți fi stropit cu hidroxid de amoniu. În democrații, opoziția șade în parlament, dar în țări autoritare ca Rusia este ținută afară. Întrebat dacă este dezamăgit de lipsa de susținere a opoziției din Rusia de către Occident, liderul rus răspundea că nu crede, citez, în exportul democrației. Noi, rușii, trebuie să ne obținem libertatea și democrația singuri, când vom fi pregătiți pentru ele. Totuși, ne este de ajutor dacă Parlamentul European susține opoziția, condamnă frauda electorală din Rusia și critică interdicția impusă partidului meu de a participa în alegerile parlamentare de duminică. Boris Nemțov este de părere că ambiția lui Putin de a guverna pentru restul vieții, spune el, va însemna pentru Rusia stagnare, degenerare și marginalizare și își avertizează interlocutorii: dacă vă închipuiți că o dictatură în Rusia este ok pentru Europa, vă înșelați. Cu cât mai mare prietenia cu Putin, cu atât vă creați probleme mai mari. După opinia omului politic rus, Europa ar trebui să decidă între valori și gaze naturale. Pentru Germania, Franța și Italia, gazele sunt aparent mai importante decât drepturile civice și ale omului. Europa nu are o politică clară în ce privește Rusia, spune el, iar Putin trage foloase cu deșteptăciune din această situație. Întrebat de ziariștii la Der Spiegel dacă este serios atunci când compară putinismul cu stalinismul, Boris Nemțov răspunde: sub Stalin, desigur, represiunea a fost mai drastică. Eu pot astăzi călători sau să emigrez în vest, mă pot exprima liber pe internet și pot discuta cu cei de la Der Spiegel. Oamenii pot trăi cum le place. Toate acestea nu erau posibile sub stalinism. Putinismul poate fi definit ca absența libertății politice cuplată cu libertatea personală. În acest sens, putinismul este un progres față de stalinism. Dar ceea ce nu pot face este să influențeze echilibrul puterii, iar Rusia merită ceva mai bun. Confruntat cu afirmația că Putin este cel puțin pe plan economic o istorie de succes, că Rusia are un buget echilibrat, este cea de-a treia țară din lume în privința rezervelor de valută și cu venituri ale populației crescute substanțial, Boris Nemțov replică spunând: motivul îl constituie nu Putin, ci prețul ridicat al petrolului. El era $12 barilul în martie 1998, când eram vicepremier. Astăzi barilul costă $110, iar problemele țării nu și-au găsit rezolvare. Sistemul sănătății și cel al învățământului sunt deficiente, iar poliția și armata ineficiente. La toate astea se adaugă corupția masivă și Nemțov exemplifică cu spusele chiar ale președintelui Medvedev că Rusia pierde $32 miliarde anual ca rezultat al mituirii, că scanerele comandate pentru spitalele ruse costă de două ori mai mult decât prețul lor din Germania. Un Medvedev considerat altfel de Boris Nemtsov cel mai neputincios președinte pe care Rusia l-a avut vreodată, pe care nimeni nu-l ia în serios în Rusia și care se comportă mai curând ca un blogger decât ca un președinte. Sub președinția sa, și încheie liderul opoziției interviul cu ziariștii de la Der Spiegel, Constituția a fost tratată cu dispreț atunci când mandatul prezidențial a fost extins la 6 ani, iar birocrația a luat proporții uriașe, ajungându-se la 450.000 de angajați guvernamentali. Corupția este în creștere, la fel ca și mita. Și, conchide Boris Nemtsov cu severitate, trăim într-o societate capitalistă de influență sovietică, un amestec de mizerie sovietică și de companii private conduse cu succes.
Victor Eschenazi. În România, conducerea uzinei Dacia Pitești, care face parte din grupul francez Renault, și-a exprimat îngrijorarea că, pe fondul scăderii cererii, producția de Dacia se va muta în Maroc, relatează de la București Sabina Fati.
Conducerea uzinei Dacia se așteaptă ca, pe fondul crizei economice, o parte tot mai importantă a producției întreprinderii românești să se mute la Tanger, în nord-vestul Marocului. Scăderea cererii de automobile fabricate lângă Pitești, în România, este deja consemnată în statistici. Astfel, în matriculările de autoturisme Dacia în Franța au înregistrat o scădere de aproape 15% în primele 11 luni ale anului, deși în noiembrie se poate observa o ușoară creștere. Cea mai bine vândută mașină produsă la uzinele Dacia Pitești rămâne Duster, un automobil de teren care are în Franța o cotă de piață de 2,4%, în vreme ce Sandero ocupă 1,2% din piața franțuzească de mașini, iar Logan doar 0,4%. Oficialii întreprinderii de lângă Pitești au de mult despre intenția grupului Renault, care deține Dacia, că în 2012 este așteptată deschiderea unei noi uzini Dacia în Maroc. La uzina de pe continentul african au început deja testele pentru modelul Dacia Logi, similar ca opțiuni și standarde cu Renault Scenic sau Peugeot 5008, dar cu un preț de vânzare cu 10.000 de euro mai ieftin. Potrivit lui Constantin Stoie, vicepreședinte al Consiliului de Administrație Dacia Pitești, Marocul prezintă unele avantaje pentru investitorul francez. În primul rând, costul orei de muncă este mai mic la Tanger cu 18%. Cheltuielile cu logistica sunt mai scăzute, guvernul din Maroc a oferit scutiri de taxe pentru Renault și nu în cele din urmă faptul că noua uzină se află la malul Mediteranei, iar noile autoturisme vor ajunge mai repede și mai ieftin pe piețele europene. Fostul dictator Ceaușescu a vrut neapărat să construiască o întreprindere de autovehicule în 1966, imediat după ce a preluat puterea. Înainte de a opta pentru licența Renault, românii au testat Peugeot 204, Fiat 1102 și chiar Alfa Romeo 1300. Hotărârea a fost luată în cele din urmă nu pe criterii tehnice, ci politice, după o vizită a președintelui francez Charles de Gaulle în România în 1966. Uzina a fost construită în mai puțin de 2 ani, iar în august 1966 începe producția de serie pentru Dacia 1100, un model preluat după Renault 12. Abia în 1999, grupul Renault reușește totuși să cumpere majoritatea acțiunilor uzinei auto românești, tot pe baza unor rațiuni politice, fiindcă atunci cel mai solid susținător al României pentru admiterea în NATO era Franța. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău începe astăzi un festival al filmului despre drepturile omului, organizat de Institutul pentru Drepturile Omului. Primul rulează la cinematograful Odeon la Chișinău și la cinematograful Patria din Bălți, filmul Arrivederci, de la care își începe Ana Ceapai o prezentare a festivalului.
Destinul unor copii lăsați singuri acasă de mama lor, plecată la muncă în Italia, este de fapt și drama țării în care trăiesc, spune regizorul Valeriu Jereghe, al cărui film Arrivederci a devenit faimos în Europa, deschide ediția a patra a festivalului dedicat drepturilor omului.
Atunci când băiatul are în memoria sa câteva clipe fericite din propria lui copilărie, de nu de mult, cu mama lui. Aceste clipe sunt mai emoționante și astăzi pentru mine, fiindcă, credeți-mă, eu am emoții foarte mari pe parcursul întregului film. Dar mai ales aceste minute, secunde de singurătate a personajului. Aici mă doare mai mult, fiindcă un copil prin care se reflectă singurătatea și durerea este o lovitură în propriul stat.
Drama copiilor abandonați inspirată din realitate, spune Valeriu Jereghe, are drept scop sensibilizarea moldovenilor asupra efectelor negative ale migrației.
Spectatorul nostru este un spectator foarte receptiv. Nu este greu de descifrat care ar fi pasul corect spre sentimentul lui. Dar mai ales atunci când noi expunem pe ecran o durere comună, eu merg de la spectator dintr-un film prin spectator.
În opinia regizorului Valeriu Jereghe, cinematografia este unul din instrumentele prin care omul poate înțelege mai ușor realitatea așa cum este ea.
În Republica Moldova, în ultimii ani, s-a devalorizat această noțiune, cinematografia artistică și documentară. Astăzi este greu să o reanimăm, această armă ideologică, fiindcă s-a pierdut credibilitatea relațiilor spectator-filmul. Noi ar trebui să reușim să întoarcem spectatorul cu față spre cinematograf.
O noutate a acestei ediții a festivalului filmului dedicat drepturilor omului sunt reportajele documentare realizate de jurnaliștii din Moldova. Jurnalista Natalia Ghilașcu, scenarista unei serii de reportaje despre discriminarea minorităților, dar și a documentarului Prigoana din Basarabia, consideră că genul documentar ar avea o priză mai mare la spectatori.
Totuși, documentarele mai mult atrage atenția asupra metodei intelectuale de a vedea lucrurile. Când filmele artistice mai mult prevalează trezirea inimii, a sentimentelor.
Începând de astăzi, chișinăuienii și bălțenii vor putea viziona gratuit pe ecranele cinematografilor Odeon și Patria de la Bălți nouă filme documentare și artistice de producție autohtonă și străină. Tematica centrală a filmelor este destinul oamenilor ale căror drepturi nu sunt respectate. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive. Proiectul va fi lansat pe 5 decembrie pe pagina noastră de internet.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitatul din această seară este Ilia Mariaș de la Ivreiskaya Mesteçka.
Довольно солидный блок отдан культуре.
Un compartiment destul de solid e consacrat culturii. Avem aici prezentarea albumului soției lui Mihai Grecu, o pictoriță și o ceramistă cunoscută. Remarcăm și festivalul filmului polonez din Chișinău, care a conținut și filme cu tematică evreiască. Scriem despre comemorarea compozitorului David Gershfeld. Inserăm un dialog cu directorul teatrului evreiesc Zero, care a prezentat la recentul festival internațional piesa Femeia Nisipurilor, după romanului Kobo Abe. Scriem și despre vernisajul din Ierusalim, consacrat pictorilor români de origine evreiască. Aproape toți dintre ei sunt dadaiști. Ne referim și la recentele tratative dintre conducerea României și conducerea Israelului. S-a discutat nu numai despre relații economice, ci și despre posibilitatea studierii istoriei Holocaustului de către pedagogii români în Yad Vashem. Acolo vin oameni din diferite țări în acest scop. În ceea ce mă privește, scriu despre călătoria mea în capitala Kazahstanului, Astana, unde a avut loc un nou forum al mass-mediei europene și asiatice.
Cu temele din Evreiscaia Mistecica ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, prezentată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Radio Europa.